capitolul 1. Citesc de la început. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, a celui ce era și a celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Și în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice din aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă de până la picioare și încins la piept cu un brâu din aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme! Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice din aur, cele 7 sfeșnice sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Amin. Dragii mei, este o carte foarte importantă a Scripturii. Dacă în prima carte avem începutul, bineînțeles că în ultima carte a Scripturii avem sfârșitul. Și vreau să pornim de la ideea aceasta. Biblia este concepută ca un mecanism complet. Nu sunt niște cărți, 66 de cărți, alăturate oarecum la voia întâmplării, toate fac parte dintr-un mecanism. Iar noi, ca să putem înțelege ca acest cuvânt să fie viu și lucrător în inimile noastre, noi trebuie să avem imaginea de ansamblu a Scripturii. Nu este ocupație mai bună pentru sufletul omenesc, nu este ocupație mai bună pentru o persoană decât să ia Biblia și să o citească de la un capăt la altul. De aceea am avut și noi demersul acesta să începem să citim Scriptura de la început și până la sfârșit și Domnul să ne ajute să o facem. Din Noul Testament am reușit să parcurgem Evangheliile și Faptele Apostolilor și am sărit direct la Apocalipsa. Din ce cauză? Pentru că s-ar putea să se împlinească înainte să o terminăm noi de studiat și Domnul să-și facă voia Lui cu fiecare dintre noi. Vom vedea că destinul omului, că omul există și după viața de aici și că omul are un destin etern, că sunt cele două lucruri și locuri eterne și detaliate în această carte și că pământul acesta este sub mâna celui care l-a creat. Istoria n-a scăpat de sub controlul lui. El a guvernat istoria în Vechiul Testament și el guvernează până în prezent, iar toate lucrurile care se întâmplă sunt guvernate, sunt dirijate de el către un punct maxim. Punctul maxim al istoriei, punctul culminant al istoriei, punctul de vârf este cuprins în această carte. Este vorba de 7 ani prin care se trece de la împărăția din mâna celui rău la împărăția în mâna celui care este vrednic să împărățească. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus, înaintea lui Pilat, când a fost întrebat dacă este un împărat, el ce a spus? Da, sunt. Eu pentru aceasta m-am născut, ca să împărățesc. Însă acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ce voia să spună cu aceste cuvinte? Că dacă în vremea de atunci nu era împărăția lui pe pământ, va fi o vreme când va fi împărăția lui pe pământ. Și vremea aceea, dragii mei, marea noastră bucurie este că se apropie. Slavă Domnului pentru aceasta. Cartea Apocalipsa, titlul înseamnă descoperirea pe care a făcut-o lui Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos. Cine i-a descoperit? Uitați-vă în primul verset. I-a dat-o Dumnezeu. Este descoperirea dată de Dumnezeu Tatăl, Domnului Iisus Hristos, care la rândul lui o dă cui? Lui Ioan, Apostolul, nu lui Ioan Botezătorul, ci ucenicului prea iubit. Am să spun câte ceva despre Ioan, foarte scurt. Ioan acesta, pentru că este ucenicul prea iubit numit în Scripturi, ucenicul pe care îl iubea Domnul Iisus, unii își fac impresia că era un caracter așa foarte gingaș, foarte blând. Vă aduceți aminte că tot Domnul Iisus îi dăduse o denumire, cum îl chema pe el și pe frate? Fiul tunetului. Și l-a ales foarte bine. Că e mult aici vorba despre mânia lui Dumnezeu. Însă, înainte de mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu își arată dragostea lui. Și, dragii mei, spun de acum, dacă nu ai parte de dragostea lui Dumnezeu, vei avea parte de mânia lui Dumnezeu. Domnul să ne apere, să ne facă să avem parte de această dragoste a lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o paralelă între prima carte și ultima carte a Scripturii. Sunt 66 de cărți bine alcătuite, alcătuiesc o singură carte. Sunt cărți scrise de peste 40 de autori diferiți, în epoci diferite, într-o 1500 de ani, nu s-au vorbit între ei, nu s-au înțeles. Duhul Sfânt a călăuzit în așa fel lucrurile, încât cărțile acestea sunt înlănțuite ca într-un puzzle și se potrivesc unele cu altele. Și aici se arată clar că este voia lui Dumnezeu și că este cartea lui Dumnezeu destinată omului, în speță nouă, celor care trăim ceea ce se numește vremea sfârșitului sau cei peste care a venit sfârșitul veacurilor, spune Apostolul Pavel. Dacă în Geneza avem primul om cu Dumnezeu, cum se numea primul om? Adam este primul om cu Dumnezeu. În cartea Apocalipsa avem cortul lui Dumnezeu cu oamenii. A doua paralelă. Al doilea punct. Dacă în Geneza avem primul cer și primul pământ, în Apocalipsa avem descrise un cer nou și un pământ nou sub care va locui, pe care va locui neprihănirea. V-a spus vreodată întrebarea de ce e nevoie de un cer nou? Este mult de gândit și la lucrul acesta. Că păcatul n-a afectat numai pământul, ci a afectat și cerul. Duhurile răutății unde sunt? În locurile cerești. Dumnezeu face un cer nou și un pământ nou. Despre asta este scris în Apocalipsă. Dacă în cartea Geneza îl avem pe Satana dezlegat și omul legat de către păcat, în cartea Apocalipsa, Satana este legat și omul este dezlegat. Niciodată nu va mai avea acces păcatul la sufletul omului. La finalul cărții Apocalipsa vedem că păcatul nu mai stăpânește peste om. Omul nu mai este supus morții, slăbiciunii, degradării și nici păcatului. Dacă în cartea Geneza avem apariția păcatului și a morții, în cartea Apocalipsa ce avem? Dispariția păcatului și morții. Și este un cuvânt foarte frumos în finalul cărții care spune și moartea nu va mai fi. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Că El va pune capăt și morții. Moartea este pentru o vreme în lume și ea va avea un sfârșit. Dacă în cartea Geneza avem începutul domniei celui rău, în cartea Apocalipsa avem sfârșitul domniei celui rău. Noi în ce epocă ne situăm acum? În epoca în care domnește pe pământ cel despre care Domnul Iisus a spus că este cine? Stăpânitorul lumii acesteia și El n-avea nimic în Domnul. Să dea Dumnezeu să n-aibă nimic nici în noi.
Amin.
Dacă noi ne mărturisim păcatele, stăpânitorul lumii acesteia nu va avea nimic în noi. Ci ceea ce va fi în noi va fi neprihănirea Domnului Iisus și mai mult decât neprihănirea Lui. Ce? Sau cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă în cartea Geneza avem începutul unei lumi supuse degradării, în cartea Apocalipsa avem o lume veșnică, inalterabilă, care nu se mai strică, care nu mai putrezește. Și dacă în cartea Geneza, al șaptelea punct, avem ruperea legăturii cu Dumnezeu, în cartea Apocalipsa avem refacerea veșnică a legăturii cu Dumnezeu, care niciodată nu se va mai rupe. Slavă Domnului pentru asta! Dragii mei, Biblia, întreaga această carte, este o carte cu un început tragic și cu un final fericit. Este cu un happy end care durează veșnic. Slavă Domnului că așa a dus el toate lucrurile spre bine. Merită citită cartea asta. Începe tragic, se continuă tragic cu 6.000 de istorie omenească în care s-au așezat rânduri de oase în rânduri de războaie și de vărsare de sânge. Va mai fi încă, vor mai fi încă 7 ani, va mai fi încă o perioadă foarte tragică, mai mare necaz de când s-a făcut pământul, n-a fost, ci va fi în acești 7 ani, dar la sfârșit este un cer nou și este un pământ nou sub care locuiește neprihănirea. Dumnezeu va pune capăt nebuniei omului și de mult așteptăm ziua aceasta. Iar cine este cu adevărat credincios spune cuvintele acestea: vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Doamne, coboară cerul pe pământ și cum tu împărățești în ceruri, vino să împărățești și pe pământ. Asta e rugăciunea și nădejdea fericită a celui credincios și sperăm să fie a tuturor celor care suntem aici. Cartea Sfintei Scripturi, cartea aceasta, Biblia, începe cu o înmormântare a lui Abel și se termină cu o nuntă. Și anume nunta miresei a bisericii, care va fi veșnic împreună cu mirele ei iubit. Este, revenind la Apocalipsa, este cartea cea mai dezbătută, cea mai comentată, cea mai neînțeleasă. Aceasta este cartea Apocalipsa. Dar este singura carte care spune așa: ferice de cei care citesc cartea, ferice de cine citește cartea aceasta și de cei ce ascultă cuvintele acestei proroci. E singura carte care spune: dacă citești Apocalipsa, vei fi fericit. Dragii mei, aveți o temă pentru data viitoare, să căutați de câte ori spune în cartea Apocalipsa, ferice de și așa mai departe. Vă spun eu dinainte de câte ori, de 7 ori, voi găsiți locurile. Sunt 7 fericiri, ferice de. Și începe cu această fericire din versetul 3, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele cărții acesteia, vom reveni la ea. Care sunt evenimentele principale din această carte? În primul rând, avem cele două capitole foarte cunoscute, sper, de fiecare dintre noi, capitolele 2 și 3, care cuprind istoria bisericii de la începutul și până la sfârșitul ei. Biserica creștină are întreaga ei istorie, nu trebuie să iei o carte de istorie. Cartea de istorie e cuprinsă în două capitole și o să le detaliem începând de duminica viitoare, când începem capitolul 2. Capitolul 2 și 3 prezintă cele 7 biserici, care sunt 7 epoci ale bisericii sau 7 stadii ale bisericii Domnului Iisus până la venirea Lui. Foarte interesant că venirea Lui pune capăt ultimei biserici și pe una o ia în ceruri și pe alta o lasă pentru judecata Lui. Al doilea lucru, eveniment principal, este restaurarea poporului Israel. Poporul Israel acum, dragii mei, îl cunoaște pe Mesia? Nu. Nu-l cunoaște pe Mesia, dar va veni o vreme când îl vor primi din nou pe cel pe care l-au străpuns. Zice, orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Cine sunt cei ce l-au străpuns? Evreii, pentru că el își va așeza împărăția nu la București, nici măcar la Târgoviște, marea capitală a țării românești, ci unde își va așeza împărăția? La Ierusalim. Și picioarele lui vor călca pe muntele măslinilor. Un alt eveniment principal este apariția lui Anticrist. Este un personaj foarte important din Scriptură. Și dacă n-ai vrut să primești mântuirea în Domnul Iisus, vei primi pe altul. Dacă n-ai vrut să asculți, să primești dragostea adevărului să fii mântuit, vei primi pe cel care își va impune voința. Vedeți, Domnul Iisus te lasă să decizi tu singur. Dacă vrei, dacă însetează cineva, cine dorește să vină la mine, veniți la mine toți, ei, ăsta nu o să te mai cheme. El se impune, vine El peste tine, accede în voința ta, îți ia creierul în control și tu nu mai poți face nimic. Când vei fi sub domnia lui Anticrist, și sper ca niciunul dintre noi să n-ajungă acolo, nu vei mai avea nicio șansă de a fi mântuit. Și vreau să vă spun că personal cred că Anticristul este în viață și așteaptă momentul de a se descoperi. Ăsta nu-ți va mai cere părerea, nu te va mai întreba vrei sau nu vrei, ci își va impune voința asupra ta. Pentru că n-ați vrut, am venit eu în numele Tatălui, spunea Domnul Iisus, și Nu m-ați primit, dar va veni altul în numele lui, pe acela îl veți primi. Și dacă Domnul Iisus așa a zis, așa se va întâmpla. Important este ca înainte de apariția Anticristului, noi să dispărem de aici. Și anume, odată cu ridicarea bisericii la cer. Sau răpirea bisericii. Un alt eveniment important este judecata asupra pământului. Sunt trei serii de câte? 7 urgii. 3 ori 7? 21 de urgii, care de care mai grozavă? Niciuna. Dacă este vorba de un cutremur, e cel mai mare cutremur. Dacă e vorba de o foamete, e cea mai mare foamete. Dacă e vorba de o boală, e cea mai mare boală. Dacă e vorba de un război, e cel mai mare război. Au fost 2 războaie mondiale și alte mult mai mici, dar tot timpul a fost război. Dragii mei, dacă primul război mondial a făcut vreo 40-50 de milioane de victime, al doilea a făcut vreo 80 de milioane, ultimul război mondial, al treilea război mondial, va termina jumătate din populația planetei. 3 miliarde și jumătate vor muri în al treilea război mondial. Scrie în cartea asta și o să vedem că este foarte curând. Este foarte interesant dacă cine are interes să dea decât așa pe un motor de căutare să spună World War III. Să vadă al treilea război mondial, să vedeți cum oamenii, chiar și cei necredincioși, se așteaptă ca din moment în moment să izbucnească ce? Al treilea război mondial. Totul este în scenă, lipsește decât detonantul. E ca și cum ai aduna butoaie de pulbere, de praf de pușcă și fitile peste tot. Și unul stă cu țigara și fumează de acolo și aștepți când o să arunce, atunci o să explodeze. Atât de aproape suntem de al treilea război mondial, care va distruge jumătate din populația planetei, după cum vom vedea. Nu înainte, însă, ca Domnul să-și ia mireasa lui iubită acasă și un alt moment sau un alt eveniment principal de aici este nunta mielului. Vom vedea și când are loc răpirea bisericii. Nu pot să spun 100% lucrul ăsta, dar pot să spun 99%. De ce nu pot să spun 100%? Pentru că acum cunoaștem în parte. Dar toate indiciile din această carte ne arată și vom vedea că răpirea bisericii are loc înaintea necazului celui mare, care va dura timp de 7 ani. Vai și vai de pământ și de mare, vai și vai de locuitorii pământului care vor rămâne în perioada aceea de necaz. Vai ar fi fost și dacă ai fi trăit în al doilea război mondial. Tatăl meu a trăit al doilea război și a rămas fără părinți, fără tată cel puțin, mama a mai trăit. Și îmi povestea mama aia, bunica mea, și îmi povestea tatăl meu ce experiență traumatizantă a fost al doilea război mondial. Dar nimic, nimic nu se aseamănă cu ceea ce va veni peste omenirea aceasta în foarte puțină vreme. Un alt eveniment principal este războiul spiritual, ceea ce se numește Armagedon, ultima bătălie. A început deja și o ducem și noi, cel rău caută să ne șicaneze cât poate, dar va avea un punct culminant și ultima bătălie, care se va încheia cu înfrângerea cui? Înfrângerea puterii întunericului și cu înfrângerea satanei, balaurul cel vechi. Foarte frumos se salutau primii creștini. Dumnezeu păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Abia așteptăm. Așa. Că era cu amin. Judecarea diavolului și împărăția de 1000 de ani este încă un eveniment. Judecarea diavolului. Cei neprihăniți se vor bucura și vor striga de fericire când diavolul și îngerii căzuți vor fi judecați. Atenție! Împreună cu ei vor fi judecați și toți cei care i-au făcut voia. Sau care au stat pur și simplu nepăsători. Vor avea parte de ceea ce a fost pregătit diavolului și îngerilor săi. Ce? Iazul, care arde cu foc și pucioasă, este pregătit diavolului și îngerilor săi. Va merge și orice om nepăsător, și orice om păcătos, și orice om care se joacă cu păcatul și l-ascunde, va avea aceeași soartă. Cei neprihăniți vor străluci ca stelele în împărăția Tatălui lor, slavă Domnului nostru.
Amin.
Finalul este un final fericit, cum am spus, ceruri noi și un pământ nou. Apocalipsa realizează tranziția de la împărăția celui rău către împărăția Domnului Iisus pe o perioadă de 7 ani de zile. E simplu de reținut? Și vom înțelege acestea pe măsură ce vom avansa în studiul cărții. O să trecem puțin la structura cărții, foarte pe scurt. Structura cărții. Am împărțit eu în 7 și aș mai da o temă. Căutați cât de multe cifre de 7 găsiți în Apocalipsa. Citiți toată cartea. De asta am dat mai puțin din Vechiul Testament, ca să putem citi din Noul Testament mai mult. Și vedeți ce găsim 7. Numai în primul capitol găsim 7 stele, 7 sfeșnice, 7 biserici, Și vom găsi pe, în capitolul 2, iar veți vedea că sunt 7 duhuri ale lui Dumnezeu și așa mai departe. Căutați, sunt 7 urgii, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 cupe, fiara este și ea pe 7 dealuri, munți și așa mai departe. Căutați voi cu 7. Și am împărțit și eu în 7 cartea. Nu e împărțirea pe care o facem noi, este subiectivă, să spunem. Prima parte e de la capitolul 1 la 3 și cuprinde revelația Domnului, cum se descoperă El în slavă. Noi nu mai avem un Domn răstignit pe o cruce, ci un Domn slăvit în ceruri. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Amin. Când te rogi Domnului Iisus, nu trebuie să vezi crucea și un om răstignit. Trebuie să-L vezi pe Dumnezeul cel slăvit în ceruri și pe Domnul Iisus stând la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. El este atotputernic cum Dumnezeu este atotputernic. El este atotștiutor cum Dumnezeu Tatăl este atotștiutor. Toată judecata i-a fost dată Lui și oricine iubește pe Fiul, iubește și pe Tatăl. Cine cinstește pe Fiul, îl cinstește și pe Tatăl. Cine îl necinstește pe Fiul lui Dumnezeu, se împotrivește lui Dumnezeu Tatăl, pentru că El a spus, eu și Tatăl, una suntem. Prima parte este revelația Domnului cel slăvit și scrisorile cele către cele 7 biserici din Asia. Asia, ne referim la provincia romană Asia, care cuprinde Turcia de astăzi și o parte din Orientul apropiat. Nu e vorba de Asia, continentul de astăzi. A doua parte, capitolele 4 și 5, ni se dă la o parte vălul și intrăm în sala de domnie, unde este tronul de domnie al lui Dumnezeu Tatăl. Așa ceva în Scriptură nu mai există, decât aici. Se dă la o parte vălul și poți să intri înaintea tronului de domnie al lui Dumnezeu și să vezi dinăuntru. Pe Ioan îl duce acolo și arată slava în care se află Domnul Dumnezeu și lângă el cine este? În picioare? Cine? Cine poate sta în picioare înaintea lui Dumnezeu? Numai mielul cel junghiat, Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu și viață veșnică. Deci avem sala de domnie și foarte interesant, dragii mei, în capitolele 4 și 5 veți vedea că acolo e și biserica prezentă. Trebuie să se aplice cuvântul ăla, acela, cine citește, să înțeleagă. Și vom înțelege cu ajutorul Domnului. Să știți, cartea aceasta are mesajul ei încriptat, încifrat. De aia Daniel spune, cei nepricepuți nu vor înțelege nimic, dar cei pricepuți vor înțelege. Căci cunoștința va crește odată cu coborârea Duhului Sfânt pe pământ și cunoștința noastră despre Dumnezeu a crescut substanțial. Pentru că El va lua, spunea Domnul Iisus, din ce este al meu și vă va descoperi. Bun, Duhul Sfânt ne va descoperi și îl rugăm să ne descopere tot mai mult din cartea sa. De la capitolele 6 la 18, a treia parte, este judecata asupra pământului. Cele 21 de urgii cuprinse în 3 serii de câte 7. Prima pecețile, pe urmă trâmbițele și cupele. Judecată asupra oamenilor și asupra lui Israel. Judecată asupra demonilor și asupra Satanei și judecată asupra lui Anticrist. Numai judecată. Avem de la 6 la 18, 13 capitole pline de judecată a lui Dumnezeu. Observați, este o carte a judecății. Dacă când se face dreptate pe pământ, cel neprihănit se bucură. Dacă ești neprihănit, zici, slavă ție, Doamne, că te-ai ridicat și ai început să judeci. Pentru că oamenii, fiindcă nu e judecată pe pământ, li se pare că Dumnezeu tace, ți-ai închipuit, iată ce ai făcut și eu am tăcut, spune Dumnezeu. Și tu ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi, Dumnezeu judecă pământul și cel neprihănit se bucură. Că judecățile lui Dumnezeu sunt judecăți drepte. Drepte sunt judecățile tale, Doamne. Veți vedea că sunt și 7 imnuri de laudă, să le căutați până data viitoare în Apocalipsă. Drepte sunt judecățile tale. Slavă ție, Doamne! A patra diviziune, capitolul 19, nunta mielului, la care toți sunt invitați, dar nu toți vor veni. Tu ești invitat? Cine nu e invitat, mâna sus. A. Cine va veni acolo să zică amin.
Amin.
Slavă Domnului. Nu prin meritele noastre, ci prin harul lui Dumnezeu. Capitolul 20, a 5-a parte. Împărăția de 1000 de ani și judecata morților la finalul împărăției de 1000 de ani. Dacă n-ai venit la nuntă, vei veni la judecată. după încă 1000 de ani, împreună cu Satana și cu îngerii lui, se vor așeza niște scaune de domnie și pe ele vor sta cine? Soția mielului, biserica. Și vor judeca acolo pe cine? Pe îngeri, pe Satana și pe oamenii păcătoși. Fantastic! Pentru că tu vei zice atunci, dar eu am trăit și eu am auzit și eu Scriptura. Și se va găsi cineva de acolo să spună, știu, erai cu mine în adunare, dar tu n-ai vrut. Și vei tăcea. Ce judecată teribilă! Cine îl va judeca pe Iuda Iscarioteanu? Toți cei 11 apostoli. Ăștia sunt martori în judecată. Și pe tine te vor judeca toți cei care ți-au vestit Evanghelia. Și vor zice, eu ți-am spus, te-am rugat, ai fost nepăsător. Ți-ai bătut joc de cuvântul Evangheliei. Ai ascuns păcatul. Ți-ai ascuns fără de lege. Scoate păcatul la lumină ca să nu ajungi la judecata lui Dumnezeu. Dacă ne judecăm noi înșine, nu mai suntem judecați. Dar dacă nu ne judecăm, vom avea parte de mânia lui Dumnezeu. Domnul să ne păzească. Capitolul 21, a 6-a parte. Cerul nou și pământul nou. Și începe veșnicia. Timpul mort și așterne trupul și începe veșnicia. Moare și timpul. Ce frumos! Ce frumoasă întâlnire când nu mai e timp. Și Domnul e acolo. Cât de frumos trebuie să fie. Și ultimul, capitolul 7, partea 7 a capitolul 22, este reînnoirea făgăduinței revenirii lui și cine aude să zică, vino!
Amin.
Și mireasa să zică, amin, vino Doamne Iisuse. Așa să facă Domnul să vină curând. Trecem la capitolul 1 și studiem repede. Capitolul 1. L-am împărțit și pe el în câteva părți. Primele 3 versete le-am citit. Uitați-vă pe Scriptură. Nu le recitesc. În această primă parte sau în acest prim fragment de 3 versete avem titlul cărții. Am spus, Apocalipsa sau Revelația se numește descoperirea. Înseamnă descoperirea pe care o face Domnul Iisus Hristos. Este o singură descoperire, nu sunt mai multe. Și lui Ioan i s-a dat o singură dată, o singură viziune și el ia parte la ea, întreabă, să vedeți că are o... V-ar plăcea o viziune așa? Cine a avut o viziune vreodată de la Domnul? Nu așa, vedenii oarecare. Rămâne uimit, marcat pe viață. Am avut o vedenie. Mi s-a arătat Domnul și mi-a arătat picioarele lui și mâinile lui străpunse. Rămâi marcat. Dar să-ți vorbească și să vorbești și tu cu el. Ei, Ioan astfel de vedenie are și vorbește el cu Domnul și Domnul cu el. Autorul este Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. Iar cel material care a scris este Ioan, apostolul despre care am spus. Destinatarii, vreau să ne uităm aici. Cui trimite el cartea aceasta? Ia uitați-vă în primul verset. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate cui? Robilor săi. Și prima întrebare care se pune, ești tu rob al lui? Ce înseamnă să fii rob? Să-i fii sclav. El să fie stăpân. El să fie domnul vieții tale. În fiecare zi a vieții tale. Dacă ești rob, cartea asta este pentru tine. Nu e pentru necredincioși, ci e pentru robii lui Dumnezeu. Ca să arate robilor săi. Al doilea destinatar sunt cele 7 biserici care sunt în Asia. În versetul 4, Ioan către cele 7 biserici din Asia. Astea sunt biserici care existau la vremea de atunci. Știți cam câte biserici existau în Asia mică în vremea când scrie Ioan? La anul 95 scrie cartea aceasta. Erau deja 60 de ani de când Domnul Iisus murise și înviase, 60 de ani de biserică. Câte biserici erau în Asia, unde spune Apostolul Pavel că el a vestit cuvântul din Efes și a auzit toată Asia cuvântul. Câte biserici luaseră ființă? Ia să licităm. Vă spun eu de la început, 100 de biserici erau. 100 de biserici în Asia și destul de mari. Și din acestea selectează 7. De ce 7? De ce selectează 7 biserici din cele 100? Pentru că în starea lor în care se află ele zugrăvesc starea bisericii de-a lungul celor 2000 de ani de istorie care sunt gata să se încheie. Și alege din cele 107 biserici, li se adresează exact stărilor și prima aplicație este pentru ceea ce trăiau ei atunci și a doua pentru starea bisericii până la venirea Domnului, adică și pentru noi astăzi. Mediul de comunicare, cum i-a trimis această descoperire? Bineînțeles, îi se arată și Domnul Iisus, dar spune aici, a trimis îngerul său. Îngerii sunt prezențe constante aici. Să vedeți că îngerii au un serviciu foarte important de făcut. Mai uitați-vă încă o dată pe ceea ce am tradus despre bătălia spirituală și veți vedea că îngerii sunt cu adevărat în slujba lui Dumnezeu, dar și în slujba sfinților care sunt chemați să moștenească împărăția. Slavă lui Dumnezeu că ne-a lăsat îngeri să ne păzească. Prima fericire de aici este ferice de cine citește și vă rog să citiți ca să fiți fericiți. Citiți-o în întregime până duminica viitoare și cine aude să citească. Dar nu e numai aici să citești, că de citit mulți citesc Biblia. Fericirea este nu numai în a citi, ci și de cei ce ascultă. Acestea două merg împreună. Una e Biblia și alta e să asculți. Una e să citești și alta e să împlinești ce e scris în ea. Cât trebuie să împlinești din cartea aceasta? Spune Apostolul Ioan la sfârșit, dacă va lua cineva vreun cuvânt de aici, îi va lua și lui Dumnezeu parte de la pomul vieții. Dacă va adăuga ceva la cartea aceasta, îi se va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. De aceea, noi trebuie să împlinim tot cuvântul. Ferice de cine ascultă și de cine împlinește. Vom vedea că această carte spune și să împlinești ceva. Și imediat vom vedea ce trebuie să împlinești primul lucru. Ferice de cei ce ascultă cuvântul scris. Și păzesc lucrurile scrise în ea. Despre ce e vorba să păzești? Este o categorie de oameni ai legii. Nu polițiști, ci creștini ai legii, așa, care zic că e vorba de legea lui Moise și fac din Apocalipsa un motiv de a susține că trebuie să ții legea lui Moise. Vom demonta asta foarte ușor, cu Scriptura. În primul rând, care sunt lucrurile care trebuie păzite? Versetul, capitolul 2 cu 10, ia uitați-vă puțin. Capitolul 2, versetul 10, spune așa ce trebuie să păzim. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Păzește-ți credința. Este în Scriptura asta? Bineînțeles, păzește credința și cugetul curat. În 3 cu 11 spune și mai clar, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Dacă ai credință, dacă ai lucrarea Duhului Sfânt și dacă ai puțină putere, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa în ziua venirii Lui. Bineînțeles, sunt două texte care pun în dificultate pe oameni, și anume 12 cu 17 și 14 cu 12. Nu e nevoie să vă notați, am să vă pun transcriptul la îndemână. Și spune aici la 12 cu 17, deschideți acolo. De aici se leagă oamenii legii și spun că e vorba să ții legea lui Moise. E foarte ușor de demontat. Cu contextul. Zice așa, și balaurul mâniat, suntem la 12 cu 17 toți, balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Cine sunt aceștia? Greșeală totală. Nu suntem noi biserica. Biserica deja nu mai este pe pământ la ora când se scrie așa ceva. Ia uitați-vă, sunt cei care sunt rămășița seminței femeii. Cine este această femeie? Ia uitați-vă ce ușor este de identificat cine este femeia asta. Ne uităm mai sus puțin și vedem cine este femeia asta. Zice așa, capitolul 12, la început. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Unde mai găsim asta cu stelele și cu luna și cu soarele? În Geneza, cine erau ăștia? Copiii lui Iacov, adică poporul Israel. Ce simplu e! Despre ce rămășiță e vorba aici? Despre rămășița poporului Israel, care bineînțeles că păzesc legea lui Moise și bineînțeles că în vremea necazului celui mare, numai o rămășiță se va întoarce la Domnul Iisus Hristos. De aceea vor păzi și legea lui Moise, dar și mărturia lui Iisus Hristos, pentru că prin ei va lucra Dumnezeu în cei 7 ani, dat fiind că biserica dispare. Și atunci Dumnezeu ridică martori din poporul Israel, nu pe toți, 2-3 vor pieri, dar o rămășiță va fi folosită. Despre aceștia e vorba și ei sunt cei despre care scrie aici. Niciun fel de argument cum că biserica trebuie să țină legea. Oamenii care nu cunosc Scriptura, spune Domnul Iisus, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scriptura. Este atât de clar. Când vom ajunge la capitolul 12, vom detalia despre femeia aceasta. Zice că ea a născut un copil care va stăpâni peste neamuri. Cine? Nu e Fecioara Maria, este poporul Israel care, din poporul Israel s-a născut cine? Cel care va stăpâni peste neamul, și anume Mesia, deci poporul Israel. Ce țin ei la ora asta? Unii din ei cel puțin, legea, și inclusiv ziua de sabat. Normal, normal, că li se adresează lor. Bun, ce mai departe, de la versetele 4 și 5, a doua parte, avem 5 nume ale Domnului Iisus date în primul capitol. Știți că am studiat odată numele lui Dumnezeu, cum este numit Dumnezeu Tatăl. Ia să vedem cum este numit Domnul Iisus aici. 5 nume. Primul nume, cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Cel ce este acum în prezent, era și vine. Este potrivit cu veșnicia lui, exprimată și în Evrei 13:8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. El este Dumnezeu adevărat. El este veșnic. Al doilea titlu, îi se spune martorul credincios. Ce înseamnă martor credincios? Cine se duce la judecată, poate fratele Sergiu, a văzut vreodată și martori care sunt, cum? Mincinoși. El este martorul credincios, adică martorul fidel, cel care spune numai și numai adevărul. Poți să ai încredere în el. Să ne punem încrederea în mărturia lui, că este adevărată. Al treilea nume, cel întâi născut din morți. Cine a înviat primul fără să mai moară? Că au mai fost unii care au înviat, dar au murit din nou. Știți și pe vremea lui Ilie și pe vremea lui Elisei, unul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat. Și pe vremea Domnului Iisus a înviat Domnul Iisus cel puțin 3 persoane. Ce s-a întâmplat cu astea 3 persoane? Au murit la loc, dar Domnul Iisus a înviat și n-a mai murit. În el s-a împlinit sărbătoarea primelor roade. El a fost pârga celor adormiți care a înviat și niciodată nu va mai muri. Asta scrie în 1 Corinteni 15:20. Hristos a înviat pârga celor adormiți, primele roade. Eu sunt cel întâi născut dintre morți, spune Domnul Iisus. Dacă înseamnă primul născut, el are întâietate, are dreptul de întâi născut. Dar din împreună cu el vor mai fi și alții care vor învia la răpirea bisericii și va fi o mare familie de copii ai lui Dumnezeu, în care primul născut este el. Al patrulea titlu, Domnul împăraților pământului. Ce frumos sună asta! Domnul împăraților pământului. Cine stăpânește pe pământ? Domnul Dumnezeu. Domnul Iisus. Chiar dacă lor li se pare, bineînțeles, satana are o autoritate asupra pământului, dar cel care îi ține funia, îi ține lațul, că ăsta nu poate să facă nimic decât ca un câine pe laț. Cine îi ține lațul și îi dă drumul, a zis la cățel că este uneori cu ruletă din aia și cât îi dai drumul, atât aleargă. Când îl tragi înapoi, atât. El este un vânt în mâna lui Dumnezeu ca să dea la o parte toată pleava și să rămână grâu. Dumnezeu îi dă și lui limite. Și observați în cartea aceasta că o să se spună de multe ori, i s-a dat. I s-a dat putere, i s-a dat stăpânire. Cine îi dă? Domnul Dumnezeu. Fără autoritatea lui nu poate să-i dea. Și ultima, eu sunt Alfa și Omega, al cincilea nume, cel din tâi și cel de pe urmă. El a existat dinainte și va exista veșnic, înainte de creație, înainte de univers. Începutul, înainte de începutul primei creații, a fost el. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dincolo, la a doua creație, începutul celei de-a doua creații, cine este? El. Și sfârșitul, tot el. Slavă Domnului că nu va mai avea sfârșit. Va fi veșnic. El este cel veșnic. În cerul nou și pământul nou. De la versetul 5 la versetul 7, sunt două expresii încheiate cu amin. Una am citit-o și de dimineață și ar fi bine să o învățăm. Vă rog să o memorați. A Lui care ne iubește, dragii mei, ne iubește Domnul Iisus? Ce dovadă avem? Dovada este că și-a dat viața pe o cruce și-a lăsat sângele Lui să curgă, să fie batjocorit, arătând prin asta că ne iubește. N-avea nicio obligație. Nu era obligat. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau înapoi. Dar El de bună voie și-a dat viața pentru noi. Și-a dat dovada iubirii Lui. Și mai rămâne un lucru acum a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Este viața ta spălată? Este trecutul tău spălat? El ne-a iubit. Problema nu e dacă El ne-a iubit. Problema este dacă noi acceptăm dragostea Lui ca să fim mântuiți. Dacă nu primim cuvântul adevărului ca să fim mântuiți, vom primi o lucrare de rătăcire, cum se vede aici, în Apocalipsa. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Lui și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă atrag atenția asupra expresiei, a făcut din noi o împărăție și preoți. Cine are titlul de împărat și preot în Vechiul Testament? Haideți, unul singur este. Melchisedec. După rânduiala lui Melchisedec, împăratul Salemului, vine al doilea, care este? Domnul Iisus. Și mai este o a treia categorie, care este cine? Biserică. Rețineți asta că e foarte important ca să identificăm mai departe, este o cheie de interpretare aceasta. Cine are titlul de împărat și preot împreună? În Israel, împărații din ce seminție veneau? Hai că e simplu. Din seminția lui Iuda, din casa lui David. Preoții? Din seminția lui Levi, din casa lui Aron. Vedeți ce important este să știm Vechiul Testament? Dar se întâlnea unul să fie și împărat și preot? Nu. Fiecare seminție mergea pe direcția ei, nu se găsea unul să fie și împărat și preot, că ar fi trebuit să fie concomitent din casa lui David și din casa lui Levi și nu putea să fie. Decât Domnul Iisus a fost împărat și preot. Bun, vom vedea mai departe. Preot este încă și împărăția și-o va lua foarte curând în stăpânire. A doua expresie care se termină cu amin aici este așa. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns, adică poporul iudeu, dar și ceilalți ochi. Cum toată lumea vede o eclipsă de lună, știți că a fost o eclipsă de lună, s-a transformat luna în sânge, lună roșie. Câți au văzut-o? Toată lumea. Tot la fel, toți vor veni și vor vedea venirea Domnului în slavă. Însă înainte de asta are loc o venire tainică pentru biserică și o să vedem și acest lucru. Cuprinde tema principală. Aceasta a doua binecuvântare, și anume venirea Domnului Iisus. Dragii mei, pentru unii va fi prilej de bucurie și pentru alții, spune aici, toate semințiile pământului se vor boci, nu vor plânge. Când eu spun, dragii mei, și cuvântul ăsta spune, plângeți pentru păcatele voastre, plângeți, bociți-vă, veniți cu plâns și jale. Dacă noi nu plângem și nu ne bocim pentru păcatele noastre, într-o zi vom plânge și ne vom boci la venirea Lui, pentru că atunci nu va mai fi decât mânie. Vai de noi că ce a venit ziua mâniei mielului. Și cine poate sta în picioare? Niciunul. Veți vedea că sunt expresii foarte dure de mânie a lui Dumnezeu și pe drept este mânie. Pentru că Dumnezeu te așteaptă, te îndeamnă, te îmbie și tu îi dai în continuare peste mână. Cum să nu vină mânia lui Dumnezeu peste tine? Cum crezi că vei scăpa? Cum crezi? Tu crezi că te joci cu un om? Te joci cu Dumnezeu? Dar poate cineva să se joace cu Dumnezeu să rămână nepedepsit. Mânia lui Dumnezeu va veni împotriva oricărui om care face fără de legea, întâi iudeu, pe urmă grec și peste noi, români. Foarte curând. De la versetul 8 la versetul 12, înainte să facă întuneric, sper să terminăm, vorbește despre suferință și lumină prin Duhul Domnului. Ioan spune așa, zice despre sine, eu, fratele vostru Ioan, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos. Avem noi răbdare în Domnul? Avem necazuri? Da. Dacă avem necazuri și trecem biruitor prin ele, vom avea și împărăție. Spune aici Scriptura în 2 Timotei 3 cu 12. Toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dacă nu vrei să trăiești cu evlavie, ci vrei să trăiești cu capul, de capul tău, spunând că totuși ești al Domnului Iisus, nu vei avea prigoană. Dar dacă vrei să trăiești cu teamă de Dumnezeu, vei fi prigonit. Îți vei atrage un vrăjmaș teribil și va agăța, va ațâța tot felul de oameni împotriva ta. Însă, dacă răbdăm împreună cu El, vom și împărăți împreună. Slăvit să fie Domnul! Să ne ajute să răbdăm până atunci. Și mai spune aici încă o expresie. În ziua Domnului eram în Duhul. Ziua Domnului care este? Sâmbăta sau duminica? Niciuna. Niciuna. Nici sâmbăta, nici duminica. Atenție! Nici duminica. Dumnezeu n-a înlocuit sâmbăta cu duminica. Ci toate zilele sunt ale Domnului. Este ziua învierii Domnului Iisus, dar noi nu sărbătorim duminica. Noi sărbătorim pe El. A, e o mare deosebire. Să-L sărbătorești pe El, pe Cel înviat. Și pe El poți să-L sărbătorești în toate zilele vieții tale. Despre aceasta vom mai discuta. Este foarte important să știm, însă că în ziua Domnului eram în Duhul. Cum ești tu astăzi? Ești în Duhul? Se vede după rugăciunea ta. Punct. Se vede după cântarea ta, se vede după vorbele tale. Dacă ești în Duhul sau dacă ești în fire, n-ai cum să fii neutru. Ori ești în Duhul, ori ești în fire. Când ești în fire, iese mândrie. Bum! Ce spune omul ăsta aici? Se mândrește pe el. Dacă ești în Duhul, dai laudă lui Dumnezeu și Duhul Sfânt vorbește prin tine. Prin cântările tale, prin rugăciunile tale, tu lauzi pe Dumnezeu, pentru că Duhul îl va proslăvi pe Fiul lui Dumnezeu și prin aceasta pe Tatăl. Omul când e în fire, se laudă pe sine. Să ne ajute Domnul să fim în Duhul, căci toate zilele sunt ale Domnului. Și în ziua Domnului să fim în Duhul, adică să fim sub călăuzirea Lui, plin de El, aducând roada Lui și mărturisind cu puterea Lui. Asta înseamnă să fii în Duhul. Și luni, și marți, și miercuri, și în toate zilele vieții noastre, să ne ajute să fim în Duhul. Versetele 11 și 12 vorbesc despre cele 7 sfeșnice de aur. Ce sunt cele 7 sfeșnice? Haideți că explic aici. 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. De ce 7 sfeșnice? De ce nu zice altă imagine? Pentru că biserica este chemată să poarte lumina. Voi sunteți ce? Lumina lumii. Dar pentru lumină, ca să ardă, de ce ai nevoie? Cu ce funcționa sfeșnicul? Cu un de lemn curat ai nevoie din nou de Duhul Sfânt. El întreține arderea. Și dacă e Duhul Sfânt într-o biserică, fără El nu ai lumină. Dacă e Duhul Sfânt, ai lumină și ai foc. Asta e biserica, în definiția Domnului Dumnezeu. În definiția noastră, biserica e o instituție cu pastor, buget, clădire și cult. În definiția lui Dumnezeu, biserica este un sfeșnic în care Duhul Sfânt curge și care răspândește foc și lumină în jur. N-are cum să rămână ascunsă. Să ne facă și noi și pe noi Dumnezeu o astfel de biserică. Bun. De la versetele 13 la 16 este Domnul Iisus în slavă. Dacă îl vezi pe Domnul Iisus în slavă, cum să rămâi? La picioarele lui, zice Ioan, a rămas ca mort. El nici nu l-a mai cunoscut, zice, cineva care semăna, dar nu mai era el. Aducea pe departe, dar nu mai era, pentru că era cel slăvit. Dragii mei, în ceruri nu este numai Fiul lui Dumnezeu, este omul Hristos, omul. El a înviat ca om, dar omul desăvârșit, omul veșnic, omul cu trup veșnic și slăvit. Și cu toată slava lui Dumnezeu, el se prezintă înaintea Domnului, înaintea lui Ioan. Vreau să vă spun că toate aceste detalii vestimentare, ghiciți câte detalii vestimentare sunt, așa, toți 7, toate aceste detalii din adins, dragii mei, asta e o carte perfectă. E o carte perfectă, 7 e numele perfecțiunii și 3 numărul divinității. În cheile acestea, 3 și 7, este scrisă toată Apocalipsa și întreaga Biblie, de fapt. O să discutăm și despre asta. Dar cele 7 detalii vestimentare spun ceva despre Domnul Iisus. Nu sunt ca să-i vedem noi fața și splendoare, ci ca să vedem cine este El, cine este Cel cu care avem de-a face. O să le luăm pe rând. Primul, haina lungă, cu ce ne trimite gândul la veșmântul preoțesc. Hristos este marele nostru preot. El avea un veșmânt lung, știți, mantia preoțească, care era alb cu albastru, nu? Al doilea lucru, brâul era de aur, divinitatea Domnului Iisus. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică, în 1 Ioan 5 cu 20. El este Dumnezeu, este divin. Al treilea detaliu, capul și părul albe arată neprihănirea Lui. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? El n-a avut niciodată niciun păcat. Neprihănirea perfectă, curăția perfectă. Unde se mai vede alb în Apocalipsa? La hainele miresei. Dar cum a ajuns ea? Că ea n-a fost neprihănită așa din naștere, ci a fost curățită prin sângele mielului. Și îi se dă neprihănirea exact ca a Domnului Iisus. Ochii lui însă sunt ca para focului. Asta înseamnă judecată. Foc aici înseamnă judecată. Ochii lui privesc lucrurile ascunse despre care am vorbit dimineață. Ochii lui privesc în adâncimea inimii tale, scot totul la iveală și judecă totul. Așa este el. Și dacă ar fi fost în Ioan păcat, ar fi căzut acolo mort și nu se mai ridica. Oricum a căzut la picioarele lui ca mort. Dar Domnul îl ridică, pune mâna pe el și ridică, Ioan, ridică-te. Tu te vei mai ridica? Oricum vom cădea cu fața la pământ, în fața lui, foarte curând. Al cincilea, picioarele ca rama aprinsă, vorbește tot despre judecată. Judecata primită de la Tatăl, Domnul Iisus spune, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Al șaselea lucru, glasul ca vuietul unor ape mari, indică puterea sa absolută, atotputernicia divină. Dacă ai fi pe ocean să auzi furtuna și vuietul ei, te-ai îngrozi. Ați auzit tunetul? Ați auzit când sunt multe tunete și ploaia cade din ceruri cu mare putere și tună și fulgeră? Nu-i nimic față de glasul Domnului Iisus. Și al șaptele lucru, fața ca soarele, indică faptul că El este lumină și noi reflectăm lumina sa. El este lumina lumii, cel care luminează cetatea cerească. Zice, cetatea lui Dumnezeu nu are nevoie de lumină. Noi avem nevoie de lumină, dar nu avem electrică. Suntem ca primii creștini aici. Dar cetatea din ceruri nu mai are nevoie de lumină, pentru că o luminează Dumnezeu. Și făclia ei este mielul lui Dumnezeu. El luminează. Cuvântul lui este viu și spune că din gura lui este o sabie cu două tăișuri. Unde găsim asta? Găsim și în Evrei 4 cu 12. Cuvântul este o sabie ascuțită cu două tăișuri. Atenție, de data asta nu mai vine ca să îndemne și să cheme, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Cuvântul lui este ca sabia să judece, să taie. Și picioarele lui, ca rama încinsă, vor călca în picioare ce? Teascul mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Oh, ce dur! În mâna lui va fi un toiac de fier cu care va zdrobi neamurile ca pe niște ulcioare. El va face aceste mari isprăvi și minunate în decursul celor 7 ani de judecată pe pământ și sperăm ca niciunul să nu rămână pentru judecată. Căci Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm viața împreună cu El. Ultimele versete, de la 17 la 20. El este stăpânul celor 7 sfeșnice de aur. Observați cum apare aici? El avea în mâna lui 7 stele și umbla în mijlocul celor 7 sfeșnice. Cine sunt stelele, cine sunt sfeșnicele? Mâna lui dreaptă și-a pus-o peste Ioan și l-a ridicat. Mâna lui dreaptă înseamnă puterea lui. Și în mâna lui dreaptă cu puterea lui, ce erau? Cele 7 stele. Și în mijlocul, înconjurat Domnul Iisus, era, el umbla prin mijlocul a 7 sfeșnice. Sfeșnicele sunt bisericile. Și atenție, bisericile de atunci, dar și bisericile de acum. Și poate să fie o nu numai ca epocă, poate să fie pentru starea noastră. Noi putem să identificăm caracteristici din fiecare biserică pentru noi. Sperăm să nu le identificăm pe alea din aceea. De obicei creștinii se ascund și spun noi toți suntem din Filadelfia. Bine, să vedem. Trebuie să ne luăm la o analiză corectă și începând de data viitoare cu capitolul 2 și 3 să vedem ce ni se potrivește din ceea ce este adresat fiecare biserici. Dincolo de asta am spus, reprezintă epoci în dezvoltarea bisericii în decursul celor 2000 de ani. Cine sunt însă îngerii celor 7 biserici sau cele 7 stele? Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Nu sunt îngerii din ceruri, nu sunt ființe superioare. Cine sunt? Sunt trimișii lui Dumnezeu. Atenție! Un prezbiter echivalent cu pastor, echivalent cu episcop, este un trimis din partea lui Dumnezeu. De aici se spune înger aici. De ce? Ce spune Apostolul Pavel? Noi însă suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu. Trimiși. Înger înseamnă trimis. Trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar vorbi prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cât mai este vreme. Asta este slujba unui prezbiter. Ce frumos! Ai grijă cum vorbești. Că fiecare biserică are câte unul aici. Nu e o multitudine. Și cu ăsta vorbește prima dată. Ai grijă cum vorbești cu ăsta, că pe ăsta îl ține Dumnezeu în mâna lui. Domnul Iisus îl ține mâna lui. Nu-l bat jocorii, nu cuteza să vorbești împotriva celui rău, că tu vorbești împotriva lui de rău, pentru că tu vei vorbi împotriva lui Dumnezeu. Și cine a vorbit împotriva lui Moise, știți ce pedeapsă și-a luat. Slavă lui Dumnezeu că îi ține în mâna lui, că altfel niciunul n-ar putea face slujba. Nu se poate face o astfel de slujbă decât dacă Domnul te ține. Mâna lui dreaptă înseamnă putere. El îți dă putere. El susține pe lucrătorii lui adevărați pe care el îi recunoaște. El îi susține. El îi sprijinește, el îi ține în mâna lui, altfel niciunul n-ar sta în picioare. Și este o învățătură minunată aici, în acest loc. Ne oprim aici cu primul capitol și spun așa, Domnul să ne ajute să fim curați și să putem spune împreună cu cei din Apocalipsa, capitolul 1, al Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Lui, al Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.